Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým hostem v dnešním, jak to vidí, je vojenský historik, plukovník Eduard Stehlík. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Ohledneme se za několika významnými výročími našich i světových dějin. Inspirativní poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Německo si připomíná 30 let od pádu berlínské zdi. Monstrum rozdělovalo Berlín 28 let, 2 měsíce a 27 dní. Vzpomínáte, pane plukovníku, na ten historický okamžik, kdy se otevřely ty vnitřní hranice na boření té zdi, na ta kladiva? Zítra to budou přesně 30 let.
Vzpomínám, protože to je jedna z událostí, kterou si člověk pamatuje. Řada pamětníků nebo řada lidí vám vždycky řekne, když se stalo něco naprosto mimořádného, kde v té době byli. A já naprosto přesně vím, že jsem stál u svých přátel v Rimavské sobotě v obývacím pokoji a zíral jsem na televizi, kde šly záběry, jak lidé přelezají berlínskou zeď. Řekl jsem si, to není možné, tím pádem to brzo skončí i u nás. Ta intenzita toho, já jsem tomu nevěřil. Já jsem vlastně procházel, jenom jsem takhle pohlédl jako směrem k televizi, tak jsem uviděl ten záběr a odcházel jsem a jsem říkal, co jsem to viděl. Já jsem se vrátil a doslova do písmene s otevřenou pusou jsem na to zíral, protože mě v životě nenapadlo, že bych pád berlínské zdi viděl a bylo to obrovské monstrum. Já si ho pamatuju jako malý chlapec, mě a bratrovi tatínek dal někdy, mě bylo zhruba asi 10 let, dárek, že koupil letenky a letěli jsme z Prahy do východního Berlína a zpátky ve stejný den, abychom se proletěli letadlem. A můj nejsilnější zážitek, kromě té berlínské televizní věže známé, bylo to, že jsem viděl tu zeď a já jsem nechápal, co to je. Protože najednou máte napříč městem, vám jde něco, co ze zvýšky vypadalo mezi protitankovým příkopem a koncentračním táborem. A já jsem vůbec nechápal, o co se jedná.
A jak je vůbec vlastně možné, je to otázka úplně triviální, ale asi zásadní, že ta zeď nejenom vznikla, ale že existovala tolik let?
Ona se postupem času, samozřejmě to původní, to ten vznik byl daný z pohledu komunistického režimu v Německu a i řekněme těch komunistických režimů jiných praktickými důvody. Za vlastně do doby neexistence zdi fungovaly bývalé tři sektory, západní sektory Berlína, tedy pak ten takzvaný západní Berlín jako místo, které využili opravdu 10 000 lidí k tomu, aby opustili komunistickou Evropu. A tomu bylo třeba zabránit. Proto došlo k výstavbě berlínské zdi. Takže ten počátek toho jeho vzniku je z pohledu těch komunistických totalitních režimů jednoznačně praktický, pokud bychom to nazvali možná tímhle způsobem. Postupem času se berlínská zeď stala obludným symbolem rozdělené Evropy a byla udržována nejenom z důvodu těch praktických, které přetrvávaly a kde na té zdi podle nejrůznějších čísel našlo smrt minimálně na 200 lidí, tak se stala symbolem, který ukazoval, řekněme, sílu těch východních totalitních ideologií, ale celá řada státníků opakovaně, ať už je to ten známý příjezd prezidenta Kennedyho, s tím jsem Berlíňan, nebo potom Ronald Reagan, pane Gorbačové, zbořte tu zeď. To, že ta zeď zmizela, znamenalo obrovský, v tu chvíli nejenom obrovskou naděli, ale obrovský symbol toho, že Evropa se mění.
Při pokusu o útěk do západního Berlína jako první zemřela už 22. srpna 1961, teda pár dní poté, co vůbec
prakticky 10 dní.
Přišla ta myšlenka, začal se natahovat ostnatý drát a tak dále. Ida Zikmanová, poslední obětí se stal Winfried Freudenberg,
Jara který 89.
zahnul. Přesně tak, 8. březen to byl. A zeď padla o půl roku později, 9. 11. 1989.
Byl to takový opožděný dárek k výročí VŘSR.
A předtím ještě vlastně soudruzi si připomínali 40 ano. let vzniku ano, NDR, ano, NDR 7. října 1989.
Na tom je zajímavé, že vlastně k tomu pádu nakonec dojde tak, že komunistický funkcionář udělá chybu. Protože ve svém televizním projevu vlastně zmíní, že
hranice,
ano, Günter Schabowski, že jsou vlastně, se může cestovat i do západní ciny a kdy, on řekl, i hned. A lidé to pochopili tak, že můžou. A východoněmeckí pohraničí si po několika desítkách minut museli rezignovat.
Dnes už nejspíš mnozí lidé ani nevědí, kudy ta berlínská zeď vedla. Ona protínala jenom v tom vnitřním Berlíně 97 ulic, celkem ještě více, samozřejmě až na ty, kterým to zásadně změnilo život a že jich nebylo málo. Co je dobré si uvědomit, pane plukovníku, v souvislosti s tímto výročím? Sám jste řekl, že tam byla i jistá symbolika vůbec zborcení celého toho bývalého režimu nebo východního bloku.
Víte, já zeď vždycky vidím jako nejenom ten symbol, vidím to jako místo smrti celé řady lidí, kteří vlastně přišli o život z jednoho jediného důvodu, že chtěli jenom žít svobodně v normální společnosti, kde je nikdo nebude trestat za to, co říkají. A zároveň ta zeď ukazuje, jak vlastně strašně rychle na jednu stranu se mohou podmínky z těch svobodných nebo relativně svobodných změnit v naprosto totalitní. Na druhou stranu, že i to, co vypadá nezbořitelné a že tady bude navždy, se může během několika málo minut sesypat jak domeček z karet. To znamená, pro nás by to mělo být symbol smutných částí dějin 20. století, ale na druhou stranu bychom měli být opatrní, aby se něco podobného neopakovalo, a na druhou stranu si uvědomit, že síla lidí je nakonec taková, že i podobné zdi tady nebudou věčně.
Vraťme se ještě hlouběji do minulosti. Od vzniku generálního štábu uplynulo 100 let a je vlastně neuvěřitelné, že až do roku 1926 bylo velení naší armády v rukou francouzských důstojníků.
Tohle je zvláštní výročí, ono trošku zapadlo, i když média o něm malinko informovala. Armáda si ho připomínala 15. října a je to skutečně okamžik, když vznikla Československá republika, tak ta situace nebyla vůbec jednoduchá pro všechny ty centrální armádní instituce. Bývalé monarchie sídlily ve Vídni. A pochopitelně, když se Praha stala hlavním městem a začala být budována armáda, a to jak na troskách té bývalé rakousko-uherské, tak když se začaly vracet spoza hranic legionářské jednotky, tak bylo potřeba vytvořit ten centrální orgán. A najednou si vedení státu uvědomilo, že ta situace je trošku složitá, do toho navíc zasáhla válka s Polskem a vzápětí válka s Maďarskem v roce 1919, tak proto dochází k tomu vzniku až takhle pozdě, ale uvědomili si, že ti legionáři, kteří se vrací a kteří byli bráni z hlediska vedení státu jako ti spolehliví a ti, kteří by pomohli ten stát vybudovat, tak většina z nich má vojenské vzdělání na úrovni absolventa záložní důstojnické školy rakousko-uherské armády. To znamená, jsou tak připravováni na funkce velitelů čet, maximálně velitelů rot, ale rozhodně ne, aby veleli divizím, sborům, brigádám. A do té doby, než se podaří ty schopné důstojníky, řekněme, dovzdělat vojensky, a to ať již na válečné škole v Paříži, anebo na potom vysoké škole válečné, která vznikla přímo tady v Praze, a vychovat z nich ty důstojníky generálního štábu, tak velení armády skutečně na pozvání prezidenta republiky a vlády obsadili důstojníci francouzské armády. Původně se dokonce uvažovalo o Italech, ale nakonec to spadlo na francouzskou vojenskou misi. Takže oba dva první náčelníci československého generálního štábu, později přejmenovaného na hlavní štáb, byli generál Maurice Pelé a generál Mitl Oze, což byli oba dva Francouzi. A prvním Čechem se stává a skutečně až v roce 1926 Jan Syrový. Do té doby nejenom velení generálního štábu, ale třeba divizí a brigád bylo v rukou francouzských důstojníků, kteří je to postupně předávali Čechoslovákům, ale skutečně to trvalo dlouhých 7 let.
Lze říct, že ty vztahy s Francií jsou dodnes, řekněme, přece jenom o něco mimořádnější.
Já si myslím, že po pádu berlínské zdi, myslím si, byla celá řada lidí, kteří počítali s tím, že se podaří navázat ty vztahy v obdobném rozsahu, jako tomu bylo za první republiky, ale myslím si, že potom i vzhledem k vývoji ve světě ty daleko užší a bližší kontakty se začaly navazovat, řekněme, na stejné úrovni s Francouzi, Brity, ale potom daleko intenzivněji se Spojenými státy. To znamená, myslím si, že většina vlastně naší generality a vyšších důstojníků to vzdělání vojenské, které jim bylo, řekněme, poskytnuto, většinou se váže na Spojené státy, když samozřejmě máme absolventy britských škol, ať už na té nižší nebo vyšší úrovni.
Ty proměny generálního štábu armády České republiky musely být zásadní v průběhu těch 100 let.
Rozhodně a navíc byl to ze začátku, je to řekněme budovaný nový orgán, potom bych řekl zejména v závěru 30. let skutečně sebevědomá instituce, která dozrála nejenom z hlediska své organizace, ale i mimořádnými osobnostmi, které v jejím čele stály. Zánik republiky a rok 38. je spojen bezesporu s velice zásadovým postojem armádního generála Ludvíka Krejčího, tehdejšího náčelníka hlavního štábu, který bohužel jeho návrhy a požadavky tehdejší politická reprezentace nevyslyšela, ale i celá řada jiných mužů, kteří se vystřídali v čele generálního štábu nebo hlavního štábu po druhé válce. Generál Boček je bezesporu zajímavou osobností, ale potom, říkám, se tam objevují i lidé jako Jaroslav Procházka, jehož původní vzdělání bylo politruk, což je prakticky úpadek, řekněme, z hlediska odvojenské odbornosti. Ale léta budování potom armády České republiky, ať už je to pan generál Pézl, pan generál Šedivý, pan generál Nekvasil, Petr Pavel, to jsou všechno velice silné osobnosti a každý z nich se nějakým způsobem do dějin nejenom generálního štábu, ale i budování naší současné armády zapsal nesmazatelným písmem. Myslím si, že ať už bychom připomněli další pana generála Bečváře, současného náčelníka generálního štábu, pan generála Opatu, každý tam zanechal svoji stopu a zapomněl jsem na pana generála Števku, tak a bylo by říkám, neúctivé někoho z nich nespomenout, protože každý měl svůj přínos, i pan generál Picek, já pořád zapomínám.
Bylo jich hodně.
I za tu relativně krátkou dobu existence naší republiky už se tam vystřídalo těch mužů poměrně velké množství.
Jaké jsou ty současné priority?
Já myslím, že to, co je, a i to deklaroval pan generál Opata při nástupu do funkce, měla by to být starost o vojáka. Především, jestliže dochází k navýšení finančního rámce na armádu a jsou zde navyšovány finanční prostředky, měl by to poznat i ten voják. A to nejenom na zbraních a prostředcích, které dostává k dispozici, ale i na řekněme, vlastním ohodnocení, ale i na takových věcech, aby opravdu nedocházelo k tomu, k čemu docházelo ještě v době necela dávné, že vojáci měli problém sehnat si boty ve výstrojních skladech, maskovací oděvy a podobně. Jsou ještě stále rezervy, ale já jsem přesvědčený, že se to posune. Do toho jsou tady nové hrozby. To znamená, je budováno velitelství vlastně pro boje řekněme, v tom kybernetickém prostoru. Budou se budovat to, co má i pan prezident rád, dronové v záležitosti. To znamená, je tady určitě celá řada projektů důležitých, protože bohužel nežijeme v jednoduchém světě a jak kdysi říkali už dřívější představitelé generálního štábu nebo hlavního štábu za první republiky, já vždycky nemohu nevzpomenout pana generála Karla Husárka, podnáčelníka hlavního štábu, zástupce generála Krejčího, který říkal, že finanční prostředky vynaložené na obranu státu v míru šetří krev jeho obyvatel za války, případně mohou způsobit, že na nás nepřítel nezaútočí, protože nebudeme tak snadnou kořistí. To bychom si měli připomínat.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V pondělí 11. listopadu celý svět uctí památku obětí první světové války. Den válečných veteránů je tradicí také v České republice, a to už mnoho let. Vlčí máky si do klopy, ať už kabátu či saka, připíná mnoho lidí. Symbol veteránů je už také dostatečně známý. On, ten flanderský vlčí mák, se stal po válce nejenom symbolem těch obětí a těch hrůz velké války, ale také sloužil jako pomoc pro pozůstalé a také na pomoc pro péči o válečné veterány a jejich rodiny.
No určitě a já jsem nesmírně rád, že se vlčí mák od roku 2001, kdy jsme si začali u nás připomínat Den válečných veteránů, dostává do běžného života České republiky. Samozřejmě nemůžeme se ještě měřit s Velkou Británií, kde jste správně říkala, je to obrovská tradice už prakticky téměř od konce první světové války, kde i v současné době, když vidíme záběry z britské politiky možná mnohem častěji, než bychom chtěli v souvislosti s jednáním s Brexitem a máte záběry do sálu vlastně poslanecké sněmovny. Od premiéra Borise Johnsona přes celou řadu dalších politiků nedovedete si představit, že by v těchto dnech neměli na svém saku vlčí mák. Stejně tak moderátoři televizní nejvýznamnější deníky vycházejí v záhlaví s květem vlčího máku. To znamená, tam je to jednoznačné. Říkám, možná, když by někdo zalistoval, zpětně se podíval na fotografie z premiér Harryho Pottera v těch filmů, které často se odbývaly právě v těch listopadových dnech, tak existují samozřejmě fotografie hlavních hrdinů, včetně autorky John Rowlingové, samozřejmě s květem vlčího máku. Tam je to součást dlouholeté tradice a myslím si, že my jsme se hodně přiblížili v řadě věcí, ale ještě máme co překonávat, ale i u nás se stal vlčí mák, nejenom jako v Británii, prostředkem sběru finančních prostředků, které jsou využívány ve prospěch válečných veteránů, zejména prostřednictvím Vojenského fondu Solidarity, který má na různých místech rozmístěny své pokladničky. I třeba při nejrůznějších akcích, které se budou konat i ten příští týden, protože teďka za pár minut nebo desítek minut bude bohoslužba ve Vojenském kostele na Hradčanech. O 10 hodin, ale v pondělí probíhají samozřejmě akce na Vítkově od 11 hodin. V odpoledních hodinách nedaleko odtud na náměstí Míru Praha 2, městská část Praha 2 už po páté pořádá speciální program ke dní válečných veteránů, kde vystupují jak vojáci, tak i děti ze škol, které mají připravené písně, různá kulturní vystoupení a je to akce, která je opravdu velice pěkná. Mimo Prahu mě napadá třeba Liberec, kde v tamní knihovně v pondělí od 8:30 se zahajuje výstava, která je věnovaná padlým příslušníkům armády České republiky. To znamená, prakticky po celé republice probíhají nejrůznější typy akcí a já jsem tomu strašně rád, že si i my začínáme důstojným a odpovídajícím způsobem tento významný svátek připomínat.
Vlastně pokud se nepletu, i Den veteránů má své kulaté výročí, protože vznikl 10. listopadu 1919.
Ano, přesně tak.
V době, kdy britský král Jiří V. hostil francouzského prezidenta. Ano. Pane plukovníku, vy se intenzivně léta věnujete válečným veteránům, péči o ně. Jak pokročila? Vy už jste něco naznačil, ale...
Já si myslím, že jsme se dostali hodně dál, než tomu bylo před ještě nedávnou dobou. Pro mě je nesmírně důležitá ta věc, že já se ještě vzpomínám na období na 90. léta, když jsem zdaleka ještě se nevěnoval péči o válečné veterány, nicméně scházel jsem se s desítkami, stovkami pamětníků. A kdy si vzpomínám, jak oni nesmírně oceňovali změnu politických poměrů u nás. Jak vlastně říkali, že v závěru jejich života to bylo to nejkrásnější, na co se těšili. A na druhou stranu je zapotřebí říci, že v 90. letech ještě jim podle mého názoru v mnoha ohledech nebyla poskytována taková úcta veřejná, jakou by si zasloužili. Stát vlastně žil v té době určitým opojením spádu berlínské zdi a těch režimů, lidé mohli cestovat, podnikat a začali řešit úplně jiné věci a ta otázka podívání se nebo vzdání holdu hrdinům, kteří před lety bojovali, existovali, tehdy ještě žili dokonce příslušníci československých legií z první světové války, tak nějak to stálo stranou. A celá řada těch výjimečných mužů zemřela v zapomnění a tahle situace se začala měnit opravdu až počátkem nového tisíciletí. Možná třeba i k tomu přispěl to zavedení Dne válečných veteránů jako významného dne. A domnívám se, že z hlediska poskytování těch poct jsme se dostali zejména u těch druhoválečných veteránů k tomu, co bych považoval za standard. Na druhou stranu v současné době, a to je číslo ke včerejšímu dni, máme v celé České republice 343 druhoválečných veteránů a veteránek. Před 6 lety jich bylo 1274. To znamená, to číslo se radikálně snižuje, průměrný věk je 95 let a bohužel se musíme připravit na to, že jednou tady tito muži a ženy nebudou a budeme si je připomínat pomocí filmů, záznamů elektronických, fotografií anebo vyprováním jejich příběhů, ale které už nebudou reprodukovat oni, ale někdo jiný. Kromě toho, ale tady máme na 15 000 novodobých válečných veteránů, mužů a žen, kteří sloužili v operacích armády České republiky po roce 90. A tam je ta škála velice pestrá, jsou tam lidé ve vysokém věku, přes 80, protože kdo jel do Perského zálivu jako 50-tník, budeme si připomínat příští rok 30 let zahájení operace Pouštní štít a zápětí Pouštní bouře. To znamená, i tam máme lidi v seniorském věku, ale máme tam lidi zcela mladé, kteří prošli svými prvními operacemi, ať už třeba na území Mali nebo Afganistánu, Iráku před několika málo týdny, a je jim třeba 24-25 let. To znamená, ta škála je úplně jiná než v případě těch druhoválečných veteránů. A pokud jde o péči, troufám si říct, že my umíme v současné době tu seniorskou. I když budeme jednoznačně muset navýšit kapacity, a je to jedno, jestli armádní nebo civilní, ve prospěch těchto lidí, ať už jde o domovy důchodců, nejrůznější typy léčeben, nemocnic, počty lůžek a podobně, anebo se budeme muset lépe ještě naučit pomáhat těmto lidem, když armádu opouštějí, s hledáním odpovídajícího zaměstnání, odpovídajících podmínek životních, které by měly nalézt po té, co sloužili této zemi. Takže to si myslím, že tam rezervy jsou. Učíme se, máme určité plány, je zde připravena nová koncepce péče o válečné veterány, která je částečně naplňována, a pevně věřím, že se jí podaří dotáhnout do konce tak, aby byli všichni spokojeni.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Česká republika si připomene nejenom 30 let od sametové revoluce, ale také 80 let od smrti Jana Opletala, studenta medicíny smrtelně postřeleného při protinacistické demonstraci 28. října 1939. Tak otevřený odpor nacisté tehdy vůbec neznali, neočekávali, pane plukovníku Stehlíku?
Rozhodně ne, a šlo o mimořádné shromáždění a řekněme demonstrace, které ale do značné míry považuji za logické. Možná trošku se mi zdá, že to tehdy okupační moc podcenila, protože ty demonstrace byly vázány k 28. říjnu, k bývalému státnímu svátku Československa, který byl vlastně, byly poprvé zakázány, a lidé byli zvyklí si tento den připomínat a připomínat si ho opravdu svátečně odpovídajícím způsobem. A to, co se odehrálo, ta síla těch demonstrací, počty je vedly najednou, domnívám se, i v určité panice k tomu, že zasáhli způsobem s nasazením zbraní a docela brutálně, což si přineslo ztráty dvou lidských životů. Ještě cestou do nemocnice zemřel Václav Sedláček, dělník, který byl postřelen, a medik Jan Opletal skutečně po dvoutýdenním utrpení 11. listopadu. Ten jeho následný pohřeb 15. listopadu se stal další demonstrací, na kterou nacisté zareagovali 17. listopadu tím známým vlastně uzavřením nebo přepadením kolejí, po zatýkáním studentů. Na 1200 studentů bylo převezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen, 9 funkcionářů a studentských představitelů bylo popraveno v ruzínských kasárnách. A říkám, ten jsem brutální zásah přinesl později vyhlášení toho 17. listopadu za Mezinárodní den studentstva. Já pokud je o Jana Opletala, vím, že se já si samozřejmě pamatuju potom na 17. listopad 89, kdy se přiznám, že by mě v životě nenapadlo, že tehdejší bezpečnostní složky zasáhnou proti studentům v den 50. výročí těchto událostí. To mi přišlo až neskutečné. No, pamatuju si, že takové to heslo, které se objevilo tehdy na těch plakátech a v čele průvodu Opletal se nebál, a které bylo opravdu pravdivé. Mimochodem, řada lidí bere Jana Opletala jenom jako medika, jako studenta, který nestihl dokončit vysokou školu, ale většina lidí vůbec netuší, že on původně chtěl být voják. On se chtěl stát vojenským letcem. Chtěl studovat na vojenské akademii a potom pokračovat v druhém ročníku na vojenském leteckém učilišti v Prostějově, ale bohužel měl oční vadu, takže tohle jeho přání se mu nenaplnilo. Nicméně stihl absolvovat vojnu za první republiky, záložní důstojnickou školu, působil jako záložní důstojník jezdectva. On zase uměl vojenskou kariéru, přestože my ho vždycky známe už jenom jakoby medika a symbol vlastně toho těch velkých demonstrací z podzimu roku 1939.
Navždy se stal symbolem odporu Čechů proti okupaci. Jenom připomenu, že pekařský tovariš Václav Sedláček, kterému bylo tehdy 22 let, se loni konečně dočkal v Braníku pamětní desky. A mimochodem Hlávková studentská kolej v Praze jako symbol toho úsilí studentů uhájit svobodu se stane národní kulturní památkou. Nově se na ten seznam dostane také kostel svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. ulici místo posledního útočiště parašutistů z operace Antropoid. Status Národní kulturní památky získá také náhrobek Jana Palacha na Olšanských
hřbitově. Ano, Lárišova vila neboli zámeček v Pardubicích také, a další. Ano. Já v každém případě, pokud ještě o Jana Opletala, bych zmínil jednu věc. Ano, my si ho připomínáme, ale zajímavé je, že jak hrozně málo lidí ví, kde on je pohřbený. Je to Náklo, kousek od Olomouce, vesnička, kde je malý hřbitov, a já jsem se tam dostal úplně náhodou. Já jsem vůbec netušil, že tam pohřbený Jan Opletal. Já jsem tam hledal hrob československého důstojníka, poručíka Vyroubala, který zahynul tragickým způsobem v roce 1938. On sloužil u hraničářského pluku 4 v Lučíně na opevnění a při kontrole stráží v noci nešťastnou náhodou spadl do takového toho příkopu ochranného před střílnami jednoho z pěchotních srubů a utrpěl těžká zranění, kterým v opavské nemocnici podlehl. Takže já jsem hledal hrob tohle z toho poručíka a procházel jsem mezi těmi řadami hrobů a najednou tam z jednoho z těch hrobů na mě koukala fotografie, kterou jsem znal ze všech učebnic. Jana Opletala, já jsem v šoku zůstal stát před tím hrobem a oni jsou od sebe vzdušnou čarou asi 7-8 metrů. Tihle dva muži, jeden, který položil život v roce 38. a druhý, který přišel o život o pouhý rok později. To znamená, když možná někdo z posluchačů bude mít někdy cestu přes Moravu, a tak by bylo fajn zastavit v Nákle, podívat se na hrob Jana Opletala a třeba mu tam zapálit svíčko nebo dát kytku. Já to v poslední době dělám docela často.
Říká dnešní host, jak to vidí, vojenský historik, plukovník Eduard Stehlík. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji vám hezký den.
Vám také děkuji mnohokrát za pozvání.
A na závěr jedna pozvánka. V neděli příští týden 17. listopadu vás srdečně zvu na debatu Českého rozhlasu Dvojky u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. V knihovně Václava Havla budou mými hosty novinář Bohumil Pečinka, psychiatr Cyril Hešel a ekonom Jan Švejnar. Naše vysílání začne v 10 hodin v Ostrovní ulici v Praze v knihovně Václava Havla. Vstup je zdarma po registraci na webu vaclavhavel.cz. Zita Senková se na vás těší a přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.